Goeienaand. Baie welkom by Fenomenale Vroue in die Bybel. Ek is Plantjie Jansen van Rensburg en ek stel jou in die reeks programme voor aan Bybelse vroue wat 'n besonderse verhaal het en watter lesse ons vandag daaruit kan leer. Vanaand in ons eerste program ontmoet ons vir Eva. Kom ons hoor wat die Bybel oor haar sê.
Genesis hoofstuk 2. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens: "Dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie."
Genesis hoofstuk 3.
Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou: "Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?" En die vrou antwoord die slang: "Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe." Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet, as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken." Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: "Waar is jy?" En hy antwoord: "Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg." En hy sê: "Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" En die mens antwoord: "Die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet." Daarop sê die Here God aan die vrou: "Wat het jy nou gedoen?" En die vrou antwoord: "Die slang het my bedrieg en ek het geëet." Toe sê die Here God aan die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy suil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." Aan die vrou het hy gesê: "Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers." En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.
In die begin van Genesis lees ons van die eerste vrou wat deur God geskep is. God sê vir Adam: "Dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir jou iemand maak, iemand soos jy, iemand uit jouself." Eva is moontlik die bekendste vrou in die hele Bybel. Sy is reeds vir millennia die sentrale onderwerp van westerse digkuns, skilderye en teologiese debatvoering. Dis uit die aard van die saak vanselfsprekend dat al hierdie gedigte, kunswerke en debatte hoofsaaklik rondom een onderwerp sentraliseer: die misstap wat Eva begaan het. Hoe sonde deur haar toedoen die wêreld ingekom het. Ons almal ken die verhaal. Eva is deur die slang verlei en het van die vrugte van die boom van wysheid van goed en kwaad geëet, en so ook het sy vir Adam daarvan gegee om te eet. En toe gaan hulle oë oop en hulle besef dat hulle kaal is. Vir meeste lesers stop die verhaal hier en gaan dan verder waar Adam en Eva se seun Kain sy broer Abel doodslaan. En sodoende gaan 'n baie belangrike aspek van Eva se verhaal verlore. Wat baie mense gerieflikheidshalwe vergeet, is dit wat tussen hierdie twee verhale gebeur het. Nadat Adam en Eva gesien het dat hulle kaal is, het Eva vir hulle klere uit vyeblare gemaak. Sy het haar kinders sonder die hulp van 'n ma of 'n vroedvrou die wêreld ingebring. Sy het hulle groot gemaak, haar man gehelp en ondersteun en vir haar gesin gesorg. Jy mag dalk nou wel vra hoekom hierdie relevant of enigszins belangrik is. Dink mooi hieroor. Eva, die ma van elke mens op aarde, het self nie 'n ma gehad om haar te help nie. Niemand wat haar kon leer, haar help of raad gee rondom al hierdie dinge nie. Sy moes dit alles op haar eie uitpleis. En dit, liewe luisteraar, maak Eva fenomenaal.
Vir elke vrou wat ons vandag sou vra waar sy leer koekbak het, klere maak het of iets spesiaal doen wat uniek is aan haar, sal sy waarskynlik sê dis iets wat sy geleer het by haar ma of by haar ouma. Hierdie is 'n voorreg wat Eva nooit gehad het nie. Die rede hoekom ons daarom vir Eva so goed onthou, is omdat sy hierdie een fout begaan het. 'N fout wat duisende jare later haar nog steeds nie vergewe is nie. Daar is so baie vroue daar buite wat self ook soos Eva voel. Wat voel dat sy iewers in haar lewe 'n misstap of twee begaan het en dat dit 'n etiket geword het wat rondom haar nek gehang is, waarvan sy nie ontslaa kan raak nie. Maak nie saak hoe fenomenaal sy in elke ander sfeer van die lewe, haar werk, haar gesin of selfs haar persoonlike lewe is nie. Sy voel minderwaardig omdat die wêreld weier om haar hierdie oortreding te vergewe. Dalk moet ons weer na die verhaal van hierdie vrou gaan kyk, om dalk haar in 'n ander lig te sien, met nuwe oë na ons oer-oer-oer-ouma grootjie te gaan kyk. Om te sien wat se wonderlike dinge sy eintlik vermag het, sonder dat sy die hulp wat so baie van ons as vanselfsprekend aanvaar, aan haar kant gehad het. En daarmee saam moet ons dalk deur dieselfde bril na die vroue in ons lewens begin kyk. Ons moet ophou vaskyk in enkele foute of misstappe wat gemaak is en ons moet begin fokus op die wonderlike dinge wat hierdie vroue doen en kan doen. Daarom is my gas vanaand Dominee Liesel Krause-Wiet van die Kameeldrif Familiekerk in Pretoria. Liesel, baie welkom vanaand hier by ons.
Dankie Plantjie, dis 'n voorreg om hier te kuier.
Liesel, my eerste vraag aan jou is, wie is Eva? Vertel ons haar storie en waar kom sy vandaan?
Plankie, ek het nou baie interessante dinge ontdek van Eva, nadat ek nou bietjie gaan naslaan het en regtig eksegese gaan doen het oor haar. Die eerste ding wat ek besef het, is dat sy eers in hoofstuk 4 van Genesis word sy Eva genoem. Voor dit word sy Isha genoem, wat mens beteken, of manin dan nou maar. So man en vrou, sy is eintlik maar net vrou genoem, en eers na die sondeval kry sy die naam Eva. En Eva beteken lewe. En dit is eintlik vir my so mooi van hierdie verhaal wat ons baie keer mislees. Eintlik moes die man en vrou nadat hulle geëet het van die boom van kennis onmiddellik gesterf het. Dit is wat God gesê het. Sommige hier van die begin af sien ons dat God genadig is. Sien ons dat God nog 'n kans gee en hulle sterf nie onmiddellik nie. En Eva se naam verander en ons sien mos baie naamsveranderinge in die Ou Testament en haar naam verander en dit beteken lewe. Met ander woorde, sy sal kan lewe skenk en hulle sterf nie onmiddellik nie. So dit is vir my so mooi van haar naam Eva wat lewe beteken en dat eers na die sondeval, nadat hulle teen God se wil gekies het, wat sy die naam Eva lewe kry. Eers was sy net vrou gewees. En wat ook vir my mooi is, is dat toe hulle nou sondig, toe gaan hulle oop en hulle besef hulle is kaal. En hulle probeer met vye blare hulle naaktheid bedek, maar God kom en hy gee vir hulle klere van vel. So met alle woorde, dit was die eerste diere wie se bloed gevloei het as gevolg van menslike sonde. En God het deernis en hy besef hulle voel skaam oor hulle naaktheid en hy gee vir hulle klere van vel. So sommer hier van die begin af, hier in Genesis al, lees ons van 'n God wat deernis het, wat genade is, wat lewe gee. En ja, natuurlik dan weet ons dat Jesus was daai finale offer wat gegee is. Toe kom die slang op die toneel en hy versoek vir Eva. Wat vir my mooi is, is dat Eva redeneer so 'n bietjie met hom. Hy plant twyfel by haar, is dit wat God gesê het? En sy sê maar nee, dit is wat God gesê het. So sy bedink so bietjie hierdie versoeking, kan mens amper sê. Sy redeneer daaroor, sy praat daaroor. Waar as ons kyk na Adam, Eva gee vir hom die vrug en hy bedink dit nie. Hy luister net onmiddellik vir Eva en hy vat hierdie vrug en hy eet dit en hy luister nie vir God nie. En ja, en dan gebeur die sondeval. Hulle besef hulle is naak, dis asof daai onskuld het verlore gegaan. En nie net is daar nou 'n breuk tussen God en mens nie, maar ook tussen mens en mens, want hulle sien vir mekaar en hulle kry skaam en hulle wil dit toemaak met vye blare. Hulle oë is nie meer gerig op God nie, dis amper asof hulle oë nou op hulle self gerig is. Nou dink ek aan 'n Amerikaanse predikant wat vertel het van amper alle sonde gaan oor my wil, me, myself en I. En nou is hy oë nie meer op God nie, maar op hulle self en hulle sien hulle is naak. Hierdie predikant gebruik die Engelse woord sin, sonde, en hy sê die middel daarvan is I. En hoe dit alles gaan oor die eie ek. Ja, hulle besef hulle skaal en hulle kruip weg en hier is onmiddellik hierdie verandering in hierdie verhaal. Daai harmonie is weg, daai eenheid is weg, daai eenheid tussen hulle twee ook. Dan kom God. En dit is vir my ook die kruks van Genesis en hy soek die mens. Hy loop agter ons aan, plantjie. Ons maak droog, maar God soek ons. Hy los ons nie, hy loop agter Adam en Eva aan en hy roep na hulle. En hy sê, waar is julle, waar is julle? Hy los ons nie net op ons eie nie en dit is vir my so mooi en tot vandag nog. Soek hy na ons en as jy van hom weggedwaal het, loop hy agter jou aan en dit is vir my weer eens grenslose genade. En dan, ag nou, wat doen die mens? Weet, hulle begin mekaar dadelijk blameer. Adam sê sommer, dit is God, dit is eintlik u skuld, want dit is die mens, die vrou wat u vir my gegee het en sy het my in die versoeking gebring. En Eva blameer nou weer die slang en dit is 'n oor en weer verskuiwing van verantwoordelikheid en niemand wil verantwoordelikheid dra nie en weer eens nie net die breuk tussen God en mens nie, maar die breuk tussen mens en mens, die eenheid wat daar was tussen Adam en Eva. Toe God vir Eva skep, hy is amper soos 'n chirurg, soos 'n dokter, hy laat Adam onder hierdie diep slaap gaan, amper in 'n narkose, en hy vat sy rib, en hy bou uit sy rib uit die vrou. En dit is vir my so mooi, soos hy is nie andersoortig nie, sy is die vlees van Adam se vlees, wil ek amper sê, soos hy is nie minderwaardig nie. 'N Joodse rabbi wat ek van gelees het sê, die rib is na by die hart, dis nie van die voet nie. God maak nie vir Eva uit Adam se voet, laat hy op haar kan trap nie. Sy gelyke, sy is nie andersoortig nie. Dan kom Adam en hy begin hierdie eerste liefdeslied in die Bybel sing. En hy sing oor hoe mooi en hoe beeldskoon Eva was. En hy sê, dis een soos ek. Sy is uit my uit. En die woord een word soveel keer gebruik. Daai eenheid tussen man en vrou. Maar hier, na hulle gesondig is, niks van daai eenheid nie. Daai eenheid is in skerwe, want hier begin hulle mekaar blameer. En sien hulle die ander een amper as 'n vyand, en begin hulle teen mekaar beklei. En ek dink as man en vrou net daai eenheid weer besef, en dit wat ons aan ons maat doen, doen ons eintlik aan onsself. En as ek my maat opbou, my huweliksmaat, dan bou ek eintlik myself op. En as ek my huweliksmaat afbreek, dan breek ek eintlik myself af. En iets van daai eenheid wat dan verlore gegaan het, want hier begin hulle mekaar blameer. En die feit is, hulle weet, hulle het verkeerd gedoen, want dis hoekom hulle begin mekaar blameer. Die feit dat mens weet wat is reg en verkeerd, keer nie dat jy die verkeerde doen nie. Ons weet wat's reg en verkeerd, maar ons kies nog steeds verkeerd. Ja, en toe het hulle gesondig en hulle teen God gekies en daar is hierdie gebrokenheid en ongelukkig het die sonde 'n gevolg. God het vir ons hierdie wonderlike voorreg gegee om te kan kies, maar ons is nie vry van die gevolge van ons keuses nie. En God vergewe, maar ek wil amper sê daar's iets soos 'n aardse prys wat ons nog steeds moet betaal. Sê nou maar jy steel en jy gaan na God en jy is opreg jammer. God vergewe jou, maar dit gaan nie keer dat jy in die tronk opeindig nie. Daar's altyd 'n aardse prys vir sonde en ja, en hulle is nou toe nou nie meer in die tuin nie. En dit wat God bedoel het, dat werk nie 'n las is nie en dat daar volmaakte verhouding tussen ons en God is en tussen ons en mekaar en volmaakte kommunikasie, dit is daar nou nie meer nie. So dit is sommer in kort oor Eva.
Ten spyte van die feit dat haar naam lewe beteken, word sy tot vandag toe onthou as die vrou wat sonde en dood in die wêreld ingebring het. Maar hy vertel vir ons dat die storie nie so eenvoudig is nie. Daar is meer. Hoekom het hierdie verhaal, hierdie vrou in besonder, 'n belangrike plek in die Bybel?
Baie mense vra altyd, hoekom is daar soveel gebrokenheid in die wêreld? Hoekom is daar soveel hartseer? Hoe kan God dit toelaat? Maar toe ek nou weer Genesis 1 gaan lees het, besef ek net, maar dit is nie hoe God dit bedoel het nie. Die mens het teen God gekies. En toe kom daar gebrokenheid in die wêreld. So God het die volmaakte vir ons gegee, het vir ons die paradys gegee, het vir ons hierdie tuin gegee om in te wandel saam met hom. Uit hierdie verhouding met ons in gedagte gehad. Maar ons het ons rug op hom gedraai en eintlik, as jy so daarna kyk, vandag nog amper elke dag kies ons teen hom en begaan ons amper elke dag die fout wat Eva begaan het om nie vir God te luister nie. As mense vir my sê, maar hoekom al hierdie gebrokenheid? Dit is nie wat God bedoel het nie. Hy het regtig die tuin in gedagte gehad, hierdie volmaakte verhouding tussen ons en God. Nog 'n rede, dink ek, ja, dat ons besef hoe genadig God is. Weereens Eva se naam. Eintlik, volgens Genesis moes die mens, die man en vrou onmiddellik gesterf het na hulle geëet het van hierdie boom van kennis. Maar in die begin al sien ons dat God is genadig en gee hy nog 'n kans. En sterf hulle nie onmiddellik nie. So die verhaal van God, hierdie liefdevolle God wat genadig is, reg deur Genesis sien ek dit. En ja, ek dink Eva het seker met geweldige skuldgevoelens gesit, want sy is die eerste een wat vir versoeking val en vir die versoeker se woorde val. Sy is die eerste moeder. So ek dink sy moes geweet het, as gevolg van haar besluit, het haar kinders en die res van die mensdom gebuk gegaan nou onder hierdie gebrokenheid. Ek dink Eva moes met ongelooflike seer in haar gesit het. Haar een seun het die ander seun vermoor. Kain vermoor vir Abel. Ek kan net dink wat in 'n ma se hart aangaan. Maar wat vir my mooi is van Eva is dat sy bly aan God vashou. Toe sy geboorte skenk, toe sê sy maar God het vir my hierdie kind gegee. Later toe sy vir Set ook verwag, toe sê sy dit is God. So sy het die heeltyd God in haar gedagtes. Sy erken die heeltyd sy goedheid in haar lewe. Sy erken die heeltyd sy seën in haar lewe. Sy stap haar lewenspad saam met hom. En dit beteken sy moes haar kop opgetel het en hierdie skuldgevoelens agter haar gelos het en vergifnis haar eie gemaak het, want mens kan nie dit doen, aanhou lewe en so braaf lewe as jy nie daai skuld en daai seer vir God gee en dit agter jou los nie. En ag, dit laat my net dink aan soveel vroue vandag, ek kry nou baie met vroue te doen, wat sit met geweldige skuldgevoelens wat hulle teister. Met 'n ruk terug toe sit 'n vrou weer voor my en sy sê sy het hierdie ding gedoen en sy het dit lankal vir die Here gegee, maar dit hierdie skuldgevoelens bly haar tuister. Is amper asof hulle dink dat skuldgevoelens gaan hulle vryspreek, maar dit is God se genade wat ons vryspreek. Dis nie ons skuldgevoelens nie. En ek dink Eva, eerste vrou, het reeds daarmee geworstel wat ons tot vandag toe nog worstel met dit en om nie toe te smeer nie. Ek dink, dis ook wat hierdie verhaal ons leer, weet, te blameer, want dit is wat Adam en Eva begin doen, weet, Adam blameer vir Eva en Eva blameer die slang en om net op 'n punt te kom en te erken, Here, ek het hierdie ding gedoen en ek is jammer, opregte berou te hê en nie te probeer toesmeer en soos hulle in Engels sê, blame shifting te doen nie, maar dit regtig vir die Here te gee. So dit is vir my ook mooi van Eva se verhaal. Sy is hierdie vrou wat ook haarself kan vryspreek, genade vir haarself kan hê, want ons sukkel maar met dit.
Liesel, gebrokenheid word as 'n etiket om Eva se nek gehang. Hierdie gebroke wêreld waarin ons vandag leef, word voor haar voete gelê. En is iets waarvoor sy millennia later nog nooit voor vergewe is nie. Maar tog was sy 'n fenominale vrou in haar eie reg. Soos jy gesê het, sy was die eerste vrou, sy was die eerste moeder. Sy het niemand gehad wat haar kon help of raad of leiding gee nie, maar tog het sy gewoman up en dit alles gedoen wat van haar verwag is. Vertel ons meer van hoe vroue vandag met Eva kan assosieer. Hoe is hierdie verhaal relevant tot die elke dag vrou hier en nou?
Ja, kyk, ek is ook 'n mamma. Ek is ook 'n vrou. Ek dink in daai opsig kan ons met Eva assosieer. Ek maak ook foute. Eva het foute gemaak. Maar sy het haar kop opgetel en sy het aangegaan met die lewe. Sy het nie hoop verloor nie. En die heeltyd wat ons bly lees, dat sy God die eer bly gee het vir sy betrokkenheid in haar lewe. Sy het vir God die eer gegee toe haar kinders gebore is. So sy moes 'n pad met God gestap het. Ten spyte van daai verskriklike ding wat sy gedoen het, dat sy haar rug gedraai het op God. En ek vertel altyd 'n verhaal as mense voor my sit wat worstel met skuldgevoelens. En dit gaan oor hierdie man en hy loop verby 'n rivier en hy sien hier verdrink 'n kind. En hy besluit, weet hy gaan hierdie kind se lewe red. En hy spring in en hy red die kind se lewe. En na 2 weke kom hy verby en hier sit die kind langs die rivier in 'n hoopie en die kind staar voor hom uit en sê net, "Oh, ek het amper verdrink. Oh, ek het amper verdrink." Is dit wat hierdie man wil hê vir die kind? Nee, hy het mos nou hierdie kind se lewe gered. So hy wil hê hierdie kind moet nou leef, die kind moet skool toe gaan, die kind moet gelukkig wees, nê, want hy het die kind se lewe gered. Hy wil nie hê die kind moet daar sit en top die hele tyd oor. Hy het amper sy lewe verloor nie. En ek dink dit is wat God vir ons wil hê. As ons gaan in Micha sê, as ons ons skuld vir hom gee en ons het opreg berou, dan gooi hy dit in die diepsee en hy dink nie weer daaraan nie. En dan kan ons voluit leef. Dan hoef jy nie met daai skuldgevoelens te sit wat jou die hele tyd tuister nie, want God is groter as jou verlede. En baie keer het God ons lankal vergewe, maar ons sukkel om daai vergifnis ons eie te maak. En ek dink dit kan dalk vir vrouens vandag ook iets beteken uit Eva se verhaal. Omdat ek so veel keer sit met vroue voor my wat worstel met daai skuldgevoelens wat hulle bly tuister. So dit is vir my iets wat ons kan leer en dat God ons mooi gemaak het. Dat God hierdie eenheid tussen man en vrou in gedagte gehad het. Dat Psalm 139 sê ons is wonderbaarlik geskep in ons moeder skoot. Ons begin by Genesis 3, nee, maar ons moet begin by Genesis 1, wat God in gedagte gehad het met ons.
Liesel, kom ons gee 'n tree etlike duisende jare verder. Hoe bring ons hierdie verhaal na vandag toe? Hoe sou die verhaal van Eva in 2022 gelyk het? En wat kan ek as man uit hierdie verhaal van Eva leer?
Weereens, Genesis spel vir my God se genade, vergifnis. Hy gee ons nog 'n kans. Ons moet dit ons eie maak. Ons moet voluit leef. As ek kyk na mense, verhouding tussen man en vrou, wat God in gedagte gehad het. As ek kyk na die liefdeslied wat Adam sing, toe hy vir Eva die eerste keer sien, kom ons kyk weer so na mekaar. Daai mooi, hy kon nie glo wat hy sien nie, hy besing dit. Hoe soek ons nie altyd die slegte in mekaar? Soek ons as huweliksmaat die foute in mekaar? My man kan 1000 goed reg doen, maar ek sal daai een dingetjie sien wat hy verkeerd doen, nè. Om soos Adam die mooi in mekaar te besing. Ek dink dit is vir my so mooi. Ja, dat daai gebrokenheid het gekom tussen God en mens, maar as jy verkeerd kies, gaan na hom toe. Moenie terughou nie, moenie toesmeer nie, moenie dit onder die mat, soos ou Dawid vir hoe lank het hy daai egbreek en daai sonde wat hy gedoen het, en dit het hom later begin opvreet, dit het sy vreugde gesteel, dit het sy lewe geruïneer, tot hy dit vir God gaan gee het. En hoe dit jou bevry as jy na God toe gaan en dit vir hom gee. En baie belangrik wat Genesis vir ons leer is dat ons is na God se beeld geskep en ons het die vermoë om te kan kies, maar ons is nie vry van die gevolge van ons keuses nie. Dit het 'n invloed op ons. As ons verkeerd kies, beïnvloed dit ons verhoudinge, beïnvloed dit ons verhouding met God. Wat vir my baie interessant is, wat ek nou onlangs raak gelees het, is dat wanneer mense brein, wanneer jy iets oor jouself moet herroep, vat dit jou maar 3 sekondes om iets negatiefs oor jouself te herroep, 'n mislukking of 'n fout of iets wat jy wil verander aan jouself. Maar dit vat ons 60 na 90 sekondes om iets mooi oor onsself te herroep, iets goed oor onsself te herroep. En dis nou maar net ons aan mekaar gesit is, lyk by ons onthou en ons bedink net soveel makliker die negatiewe en die afbreekende. En dis iets dalk wat ons by Eva kan leer, weet dat sy het aangehou leef, daai seer, daai rou, daai foute, daai sonde wat sy gepleeg het, dit het haar nie laat wegdraai van God af nie. Sy het na God toe gehardloop, sy hardloop na God toe en dit is al hoe ons op die ou en dan kan oorleef.
Liesel, baie dankie dat jy vanaand hier by ons was. Dit was heerlik om jou te gesels. Dankie vir jou moeite en jou tyd en dankie dat ook jy 'n fenominale vrou is.
Dankie, plantjie.
Maak nie saak wat in jou verlede met jou gebeur het nie. Maak nie saak hoe jy voel die wêreld jou sien nie. Jy kan vanaand terugsit, rustig, in die wete dat Eva is die moeder van alle vroue op aarde. En daardie fenominale krag en deursettingsvermoë is in elke vrou wat bestaan se DNA verweef. Jy is meer werd as wat ander jou laat glo. Jy is sterk en jy kan jou omstandighede oorwin. Want Eva se bloed vloei deur jou are en dit maak ook van jou 'n fenominale vrou. Vrou, dame, meisie, jy word gesien, jy word gehoor, jy is geliefd en jy is genoeg.